Roma bab rolas.
Kang iku para sadulur, margo saka sih kamirane Allah, aku pitutur marang kowe. Padha nyaosno badanmu minangka kurban kang urip, kang suci lan kang dadi keparenge Allah. Iya kang mangkono iku pangibadahmu kang sejati. Kowe aja modho rupa kaya donya iki. Nanging podo salino margo soko budimu ka anyarake. Satemah kowe bisa mbedakake endi kang dadi karsane Allah. Opo kang becik, kang dadi keparenge, lan kang sampurno. Ada dasar sih rahmat kang kaparingake marang aku. Aku pitutur marang saben wong ing antaramu. Ojo podo mikirake prakoro-prakoro kang luwih dhuwur katimbang kang patut kok pikirake. Nanging anggonmu mikir, kudu kanthi duga prayoga. Satemah, kue podo bisa nguasani badanmu, miturut ukuraning pangandel, kang kaparingake dening Allah marang kue dewe-dewe. Sabab podo kaya badan siji, kita nduweni kegelitan kang akeh. Nanging ora kabeh kegelitan iku, duwe ayaan kang podo. Mangkono uga kita iki, sanadyan akeh podo dadi badan siji ana ing Kristus. Ananging siji-sijine kita podo dadi kegelitan tumrap liyane. Iyo mangkono iku, kita iki podo duwe ganjaran kang beda-beda, miturut peparing kang kaparingake marang kita. Menawa ganjaran iku kanggo meco, tindakno miturut pangandel kita. Menawa ganjaran kanggo leladi, iyo podo leladio. Menawa ganjaran kanggo memulang, iyo podo memulango. Menawa ganjaran kanggo aweh pitutur, iyo podo aweo pitutur. Sing sopo ngedum-medum, tindakno kanthi ikhlasing ati. Sopo kang mimpin, tindakno kanthi taberi. Sopo kang nelakake kawelasan, tindakno kanthi bunga. Tresno iku ojo lamis, podo sengito marang piolo, sarto nglakonono panggawe becik. Kue podo tresno tinresnanono dikoyo sadulur, lan podo disik-disian anggonmu hormat ingurmatan. Kasregepanmu ojo nganti kendo, rohmu ngalat-alato, lan podo leladio marang pangeran. Podo bungao sajroning pangarep-arep, disabar sajroning kasusahan, dimantep anggonmu ndedonga. Podo meluo nanggung kekurangane poro suci, lan podo aweh panginepan. Berkaono sopo kang nganiyo kowe, berkaono lan ojo kok supatani. Meluo bunga karo wong kang bunga, lan nangiso karo wong kang nangis. Podo ditunggal ati ing sajroning uripmu bebarengan. Ojo mikirake prakoro kang dhuwur-dhuwur, nanging enerno uripmu kanggo prakoro-prakoro kang prasojo. Ojo kuminter, ojo males olo marang wong kang gawe piolo. Podo nindakno opo kang becik tumrap wong kabeh. Sabiso-biso yen pancen gumantung marang kowe, uripo kanthi rukun karo wong kabeh. Para sadulurku kang kinasih, kowe dhewe ojo nganti podo nandukake piwales. Nanging prakoro iku pasrahno marang bebendune Allah, sabab ono tulisan mangkene,
pamales iku wewenang ingsun, ingsun kang bakal malesake.
Mangkono pangandikaning pangeran. Nanging
menawa mungsuhmu kaluwen, wenehono mangan, yen ngelak wenehono ngumbi. Sabab kandi patrap mangkono iku, kowe gawe wirangi, prasasat numpuk mawa ing sirai.
Kowe ojo nganti dikalahake dening piolo, nanging piolo iku kalahno sarono kabecian.